ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძიფასოსმენელებო. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას ვეწყებთ, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღიდან უკრობერ რუხაძე მოგესალმებათ. გუშინ აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც ამჟამინდელმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაგაფშმა გაიმარჯვა მეორე ვადით. ამის შესახებ აფხაზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პატალ ტაბაღუამ ოფიციალურად განაცხადა. მისი სიტყვებით, სერგეი ბაგაფშმა მომრჩეველთა ხმების 94.4%-ის მოგროვება შეძლო. აფხაზეთის დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი კანდიდატი რაულ ხაჯიმა აცხადებს, რომ არჩევნების შედეგებს ის არ ეთანხმება და ლაპარაკობს საარჩევნო დარღვევებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს მოისმენთ რეპორტაჟს სოხუმიდან არჩევნების გარშემო. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მოწოდება გამოთქვა სიმშვიდისკენ და დაადანაშაულა ოპოზიცია დაპირისპირების ატმოსფეროს შექმნაში. მან მოუწოდა ოპოზიციას დაუბრუნდეს სწორგზას, უწოდა რა დემონსტრაციებს უკანონო. დღეს პოლიცია მალყა შემოარტყა თეირანის უნივერსიტეტის არეალ, სადაც ასობით სტუდენტი იმყოფება. სტუდენტების პროტესტი მიმართულია მათივე ცნობით მთავრობის მიერ შექმნილი კადრების წინააღმდეგ, ვიდეო კადრების წინააღმდეგ, რომლებსაც წვავენ რევოლუციის ლიდერის აიათოლა ხომეინის ფოტოს. ოპოზიციის ლიდერის მუსავის თანახმად ხელისუფლება ამზადებს საშუალებებს უჩვეულო მეთოდებით შეებრძოლოს ოპოზიციას. კოპენჰაგენში დღეს და გუშინ გრძელდებოდა იქ მიმდინარე კლიმატური ცვლილებების საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე სხვადასხვა ეკონომიკური დონის და ინტერესების ქვეყნების გარემოს დაცვის მინისტრების შეხვედრა. დღესვე დანიის პოლიციამ გაათავისუფლა კონფერენციის მიმდინარეობისას დანიის დედაქალაქში გამართული დემონსტრაციის ასობით დაკავებული მონაწილე. პოლიციის თანახმად 1000-მდე დაკავებული პირიდან მხოლოდ 13 დარჩება საპატიმროში. ამ დემონსტრაციებში შაბათს 40,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბიულეტენების ხელმეორედ დათვლა გრძელდება. კვლავ ლიდერობს პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ. საკონსტიტუციო სასამართლომ მეორე ტურის შედეგები გააუქმა და კვლავ დათვლა გადაწყვიტა, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალ-დემოკრატი კანდიდატის მირჩა ჯოანასეს მოთხოვნა თავიდან უარყო. ბასესკუმ არჩევნების მეორე ტური ძალიან მცირე უპირატესობით მოიგო. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი საავადმყოფოში მიიყვანეს დასისხლიანებული პირით, მას მერე რაც მილანში მომხრეთა წინაშე მოედანზე გამოსვლისას მას თავს დაესხა ახალგაზრდა კაცი. ბერლუსკონი საავადმყოფოში რჩება, თუმცა მას დარტყმისას გონება არ დაუკარგავს. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტოა უწყება, რომ ბერლუსკონის მილანის ტაძრის მცირე ასლი ჩაარტყეს სახეში. ტაილანდის სასამართლოს საშილს შეუფარდებს ყაზახეთის 4 მოქალაქეს და ერთ ბელარუსს, რომლებიც ბანკოკში დაკავებული თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრები არიან. თვითმფრინავს ჩრდილოეთ კორეული საბრძოლო იარაღი გადაჰქონდა. იუწყებიან ცნობით, რომ ეს თვითმფრინავი საქართველოში იყო დარეგისტრირებული, წარმოადგენდა ილ-76-ის ტიპის თვითმფრინავს. მის ბორტზე 30 ტონა საბრძოლო მასალა აღმოჩნდა. ჯერჯერობით დაუდგენელია საითმიფრინავ და თვითმფრინავი. სტამბოლში რომანოვებისა და თურქეთის ბოლო სულთნის შთამომავლები შეხვდნენ ერთმანეთს. ერთობლივი საქველმოქმედო საღამო, რომელიც რუსი პოეტის პუშკინის 250 წლისას მიეძღვნა, რუსეთის საკონსულოში გაიმართა. გარდაიცვალა ეკონომიკის დარგში ნობელიანტი 94 წლის პოლ სამუელსონი. სამუელსონმა სახელი გაითქვა ფასებს, მიწოდებას და მოთხოვნას შორის წონასწორობის მათემატიკური ანალიზით. ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების კენედისა და ჯონსონის მრჩეველი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ობამამ და მედვედევმა სატელეფონო საუბარი გამართვეს ბირთული იარაღის შესახებ ხელშეკრულების გარშემო. ახლა მოქმედ ხელშეკრულებას ვადაგაზდის წელს მისი შემცვლელი დოკუმენტის გარშემო ვაშინგტონმა და მოსკოვმა მოლაპარაკება უნდა გამართონ. პრეზიდენტების საუბრის დეტალები არ გამოქვეყნებულა. სამხრეთ ამერიკის 9 სახელმწიფო შეთანხმდა ერთმანეთთან ვაჭრობაში საერთო ვალუტა გამოიყენონ. ფული არ დაიბეჭდება, იარსებებს ვირტუალური ვალუტა, რომელიც თავრობებს შორის გაცვლა გამოცვლის საშუალება იქნება. რათა შემცირდეს შეერთებული შტატების დოლარზე დამოკიდებულება. ამ სხვა ქვეყანას შორის არიან ვენესუელა, კუბა, ნიკარაგუა, ჰონდურასი, ეკვადორი და ბოლივია. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გორდონ ბრაუნი წინასწარ დაუგეგმავი ვიზიტით ავღანეთში ჩაფრინდა და ქვეყნის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის შეხვდა ყანდაარში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას. ბრაუნმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ მომდევნო თვეები გადამწყვეტი იქნება ავღანეთისთვის, სადაც შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები აპირებენ გადაისროლონ დამატებითი ძალები თალიბანის წინააღმდეგ საბრძოლველად. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო კონტინგენტი ავღანეთში 10,000 ჯარისკაც შეადგენს და სიდიდით მეორეა შეერთებული შტატების შემდეგ. მე გაგაცანით ახალი ამბები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიცმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღეს მოსვენებელი სანამ შემოგთავაზებთ ჩვენს რეპორტაჟს სოხუმიდან, გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. თავიდან როგორც უკვე ორჯერ გითხარით, მოისმენთ რეპორტაჟ სოხუმიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნების გარშემო. შემდეგ პოლიტიკური თვალსაზრისით მიმოვიხედავთ კვირას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს გასულ კვირაში. შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, მოისმენთ ასევე კულტურული ცხოვრების ქრონიკას. დღესვე ჩვენს დღიურებს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ასევე დღიურებს. გადაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპე რუხაძე უსვათა. გავრცელებული ინფორმაციით, როგორც ახალ ამბებში გითხარით, არჩევნები სეპარატისტულ აფხაზეთში გუშინ ჩატარდა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაგაპშმა გაიმარჯვა ხმების თითქმის 60%-ით. სოხუმშია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანდრეი ბაბიცკი, რომელმაც ეს რეპორტაჟი, რომელსაც ახლა მოისმენთ, დღეს მოგვაწოდა. ის ამბობს, რომ არის ოფიციალური შედეგი, რომელიც ბიულეტენების საბოლოო დათვლის შემდეგ არსებითად არ შეიცვლება. შედეგების ასეთი დროული გამოცხადება, როგორც ბაბიცკი სოხუმიდან გვითხრა, იმით აიხსნება, რომ ხმის უფლების მქონეთა რიცხვი საერთოდ არ არის მაღალი და არჩევნებში მონაწილეობა კი 100,000 ადამიანმა მიიღო და შესაბამისად ამ რაოდენობის ბიულეტენების დათვლა არ წარმოადგენდა სირთულეს. ბაბიცკი ასევე ამბობს, რომ არჩევნები კარგად იყო ორგანიზებული, თუმცა იყო პრობლემები, რომ ყველამ ვერ შეძლო კენჭისხრაში მონაწილეობა. არსებობს აღნიშნული შემთხვევები, მაგრამ პრინციპში, როგორც უამრავი იქ მყოფი მეთვალყურე სადასტურებს, არჩევნები კარგად იყო ორგანიზებული და კარგად ჩაიარა. ჩვენმა კორესპონდენტმა გვიამბო ასევე მეთვალყურეთა გარშემო. რამდენადაც ეს რეგიონი არ არის აღიარებული და შესაბამისად ვერ იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, რომლებიც ჩვეულებრივ უწევენ ხოლმე მეთვალყურეობას არჩევნებს, ჩნდება შეკითხვა, ვინ მეთვალყურეობდა არჩევნებს დე-ფაქტო რესპუბლიკაში? იყვნენ თუ არა იქ დამოუკიდებელი მეთვალყურეებიც? იქ იყვნენ მეთვალყურეები ევროპიდან, ამერიკიდან. არ არის ცხადი, რომელ ორგანიზაციებს წარმოადგენდნენ ისინი, მაგრამ იყვნენ. მეთვალყურეები მოავლინა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობამ, ასევე ვენესუელამ. სოხუმში ჩავიდნენ სამეთვალყურეოდ ფინეთიდან, პოლონეთიდან და ბაბიცკი ამბობს, რომ ძალიან ბევრი იყო უცხოელი ჟურნალისტიც, რომლებიც საარჩევნო უბნებზე იყვნენ მისული და ადევნებდნენ თვალყურს არჩევნების მსვლელობას. გარკვეულად შედარებით დამოუკიდებელი მეთვალყურეები იყვნენ ამ არჩევნებზე, გვიამბობს სოხუმიდან ანდრეი ბაბიცკი. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნები მხოლოდ იმიტომაც არის უკანონო, რომ მასში ვერ მიიღო მონაწილეობა რეგიონიდან განდევნილმა თუ საკუთარი ნებით წასულმა მოსახლეობამ. ანდრეი ბაბიცკის ინფორმაციით, ამ თემას არჩევნების დროს არავინ
შეხედავს.
ეს თემა არავის აღელვებს. ამ თემის განხილვა საკმაოდ რთულია და ბაბიცკის არ შეხვედრია ჟურნალისტი, რომელიც საკითხს ასე დააყენებდა. თემა, როგორც ბაბიცკის ესმის, საერთოდ მიავიწყდათ აფხაზეთის პოლიტიკური დისკუსიის დროს. მაგრამ დევნილების თემა თავისთავად არსებობს, თუმცა ის არჩევნებს არ შეხებია. გალის რაიონთან დაკავშირებითაც გვიამბო სოხუმში ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა. მისი თქმით, გალის რაიონი არ იყო აქტიური ამ არჩევნებში. იქ მხოლოდ 3500 ამომრჩეველი ირიცხებოდა. და როგორც იუწყებოდნენ, იყო შემთხვევები, როცა საარჩევნო უბნებზე შეცვალეს სიები. მიიტანეს ახალი სიები, რომლებშიც ამომრჩეველთა ბევრად მეტი რაოდენობა იყო. მაგრამ იმის გამო, რომ თავისთავად რიცხვი იქ ამომრჩევლებისა მცირე იყო, დარღვევები რომ დადასტურდეს ისინი სერიოზულ შედეგზე ვერ
მოქმედებდნენ.
კიდევ ერთი ინფორმაცია მინდა გავაცნოთ, ის ჩვენმა კორესპონდენტმა ზუგდიჩი გერონტ ყალიჩავმა გამოგვიგზავნა. ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის თორნიკე კილანავას ინფორმაციით, წუხელ რუსმა მესაზღვრეებმა ოჩამჩირის რაიონის მკვიდრი ირაკლი კალანდია ოკუპირებულ სოფელ ჭუბურხინში დააკავეს, რომელსაც კილანავას თქვით გატაცების კვალი უფრო აქვს ვიდრე დაკავებისა. გატაცებულის ნათესავების ცნობით, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს, მათ რუსი სამხედროები დაუკავშირდნენ და გათავისუფლების სანაცვლოდ $5,000 მოსთხოვეს. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამა ზურგას უსმენელებო ახლა გაგრძელდება უკვე საქართველოს, საერთოდ საქართველოს კვირის პოლიტიკური მიმოხილვით, რომელიც ამჯერად ეკა ქევანიშვილმა მოგემზადათ.
ეს კვირა თბილისში მორიგი საკადრო თვლილებით დაიწყო. განათლების მინისტრი ნიკა გვარამია, რომელმაც საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება გადაწყვიტა, საჯელ ასრულების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა შეცვალა. პენიტენციალურ სისტემას ახალი ხელმძღვანელი ჯერჯერობით არ ყავს. განათლების ახალი მინისტრი კი კოლექტივს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა კვირის დასაწყისში 8 დეკემბერს წარუდგინა ოფიციალურად და იმედი გამოთქვა, რომ ის მის წინამორბედზე უკვე გაართმევს თავს სფეროში არსებულ პრობლემების მოგვარებას და რეფორმის კურსაც გააგრძელებს.
მე ვაცხოვრი, რომ ის ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი იყო ამ პერიოდის განმავლობაში. არა მარტო როგორც განათლების მინისტრი, ამიტომ როგორც საერთო ტრიმინისტრთა კაბინეტის წევრი. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ გამოიმეორა, რომ ას აუცილებლად უნდა წასვლა სასწავლებლად და ამას აკეთებს კიდევაც. შესაბამისად, მინდა წარმოგიდგინოთ ახალი მინისტრი დიმა შაშკინი, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, ისევე გაართოს თავს ძალში იმედია უკეთესად, ვიდრე ამას აკეთებდა ნიკა გვარამია.
რა ახალი იდეებით მივიდა დიმიტრი შაშკინი სრულიად განსხვავებული სფერო სამართავად, საზოგადოებისათვის ჯერ ცნობილი არ არის. მისასალმებელ სიტყვაში მან მხოლოდ ისთქვა, რომ საქართველოს მთავარი სიმდიდრე ადამიანური რესურსია და რომ საქართველოს ევროპაში თავის სწორედ ამით უნდა დაიმკვიდროს.
ჩვენ ყველაფერი უნდა გავანკეთოთ, რომ მასწავლებელს და მოსწავლეს კონდეს შესაძლებლობა, რომ მასწავლებელმა ასწავლოს და მოსწავლემ ისწავლოს, და ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, იმიტომ რომ განათლების გარეშე ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება.
ამ გადაადგილებას საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. პრესის მთავარი სათაურები ასეთი იყო: განათლების მინისტრის სასწავლებლად მიდის. ექსპერტების ნაწილმა ამ ფაქტში უჩვეულო ვერაფერი დაინახა. მათ განაცხადეს, რომ მინისტრი პოლიტიკური თანამდებობაა და აუცილებელი არ არის კონკრეტულ სფეროს ამავე სფეროს პროფესიონალი ხელმძღვანელობდეს. იყო სხვა უფრო კრიტიკული მოსაზრებაც.
მინისტრი რამოდენიმე ბატონის მსახურია, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. იმის ვინც ნიშნავს და მეორე მხრივ იმ საქმის, რომელსაც მსახურება, ანუ საზოგადოების. სამწუხაროდ ადამიანის ბუნება ისეა მოწყობილი, რომ ვინც ნიშნავს და ხსნის, იმის იმ ბატონის მსახური უფრო ერთგულია და ამიტომ ძალიან ხშირად ის ფუნქცია საზოგადოებრივი რჩება ხოლმე დაზარალებული. კადრი, რომელიც დაუშვათ პროკურატურიდან გადმოვიდა, ან ახლა საჯელ აღსრულების სისტემიდან გადმოვიდა და ასე შემდეგ, ბუნებრივია თავს მყარად არ გრძნობს ამ ადგილზე და რასაც ეთქვიან ყველაფერს აკეთებს. პოლიტიკის განსაზღვრული ხდება ერთი ან ორი კაცი და დანარჩენი მინისტრებიც კი არიან პოლიტიკის არა ავტორები, არამედ შემსრულებლები.
განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძე. თბილისის ლატვიის პრეზიდენტი სტუმრობდა. დელეგაციაში პოლიტიკოსების გარდა 65 ბიზნესმენიც შედიოდა, რომლებიც სასტუმრო რედისონში გამართულ ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობდნენ. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ლატვიის პრეზიდენტის ვალდის სატლერსის შეხვედრის შემდგომ გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე საქართველოს პრეზიდენტმა ლატვიელ კოლეგას განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისათვის, რასაც ლატვია აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს მიმართ იჩენდა.
ჩვენ ერთმანეთს ვაშორებს რამდენიმე 1000 კილომეტრი და ერთი ზედმეტად გაწელილი ქვეყანა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაერთიანებს ძალიან ბევრი რამ. ჩვენ გვაერთიანებს საერთო ისტორია, მათ შორის გაჭირვების ისტორია, ეპიქრომ ლატვიელებს როგორც არავის ესმის კარგად დასნიშნავს მასობრივი დეპორტაცია, ხელოვნად შეიცვალა ლატვიის ეთნიკური შემადგენლობა და დაახლოებით იგივე პროცესები განხორციელდა და რადგანაც ხორციელდება ოკუპანტების მიერ იმავე ჯურის წარმომადგენლების, იმავე იდეოლოგიის წარმომადგენლების მიერ აფხაზეთში და უკვე განხორციელდა ხევარის რეგიონში.
თავის მხრივ ზატლერსმაც კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ ლატვია, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ყველაფერს გააკეთებს რეგიონში მშვიდობის შესანარჩუნებლად.
ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონში მშვიდობის შენარჩუნება და განსაკუთრებით აქ საქართველოში. ეს არ არის ადვილად მისაღწევი და ეს კარგად იცის საქართველოს პრეზიდენტმა, მაგრამ ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მხარი დაუჭიროთ მშვიდობას რეგიონში.
საქართველოსა და ლატვიის ეკონომიკის მინისტრებმა კი ორ ქვეყანას შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. ვიზიტის ბოლო აკორდი ლატვიის პრეზიდენტის მიერ მიხელ სააკაშვილისათვის ლატვიის უმაღლესი ჯილდოს აღიარების ორდენის გადაცემის ფაქტი გახდა. ბიზნეს ფორუმზე კი ენერგეტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, უძრავი ქონების და სხვა საკითხები განიხილეს. თავად ეს ფორუმი კი ორივე მხარემ შეაფასა, როგორც შემდეგი ნაბიჯი საქართველო-ლატვიის ახალი ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების გზაზე. მიმდინარე კვირა მნიშვნელოვანი იყო ადამიანის უფლებების თვალსაზრისითაც. 10 დეკემბერს მსოფლიო და საქართველო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავდა. თბილისში ეს დღე ორი მოვლენით აღინიშნა. არასამთავრობოების კონფერენციით, სადაც წლის უფლებათა მოყვევი და დამცველი გამოავლინეს და ახალი სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის პირველი ანგარიშის წარდგენით პარლამენტში. უფლებების კუთხით საქართველოს არსებული ვითარება სამოქალაქო სექტორმა კვლავ საგანგაშოდ შეაფასა. წლის უფლებადამრღვევად მიხეილ სააკაშვილი, ხოლო უფლებადამცველად სანდრო გირგულიანის დედა ირინა ენუქიძე დაასახელეს. ზოგადი შეფასებები კი ასეთი იყო. ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილს უსმენთ.
სასამართლო არის ყველაზე მთავარი უფლებადამრღვევის საერთო ჯამში მოქალაქეების. პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება რიგით ადამიანებს საერთოდ მოქალაქემ მიაღწიოს რაიმე სიმართლის დამტკიცებას იმ დროს თუ არის ეს სახელმწიფოს ინტერესი.
10 დეკემბერს გამართა სახალხო დამცველის 2009 წლის პირველი ნახევრის ანგარიშის საკომიტეტო მოსმენა პარლამენტში. გიორგი ტუღუში ანგარიში 2009 წლის 15 ივნისში შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოსთან აქციის ხმაურიანი დარბევის ფაქტს შეეხო. ისაუბრა პოლიციის მიერ ძალის არაპროპორციულად გამოყენების ფაქტზეც.
სამართალდამცველის მიერ აღნიშნულია გამოყენება საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ძირამდეგ იყო გამოსაზრებელი, ვინაიდან იმ მომენტისთვის აღნიშნულია გამოყენება საქართველოს სამმართველოს არ იყო დაჩერებული. პლასტიკურ და რეზინის ფერების გამოყენება შესაძლებელი გახდა პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის 12 მოხსნებული შეტანის შემდეგ, რომელიც განხორციელდა 2017 ივნისს. ხოლო ეს მაისისთვის პლასტიკურ და რეზინის ფერების კანონის დაშვებული საშუალებების გამოცდას არ შეძლებს.
ტუღუშის წინამორბედმა სოზარ სუბარმა წარმოდგენილი ანგარიში შეაფასა როგორც საკმაოდ კრიტიკული.
ეს შეფასებები და დასკვნები რაც არის გაკეთებული გიორგი ტუღუშის მიერ არის ძალიან ობიექტური მიმაჩნია და ძალიან მკაცრი ხვათაშორის ის გამოც ძალიან ბევრი ადამიანის საცხოვრებლის საკითხი უნდა დადგეს.
340 გვერდიანი ანგარიშის მოსმენას პარლამენტში მხოლოდ 5 პარლამენტარი ესწრებოდა. სესიაზე მისი განხილვა წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. მიმდინარე კვირაში კვლავ აქტუალური იყო H1N1 ვირუსის გავრცელების საკითხიც. მით უმეტეს რომ ეგრეთოდებული ხორის გრიპით დაავადებულთა რაოდენობა საქართველოში დღითიდღე იზრდება. ქალაქის მერი გიგი გულავა სპეციალური ინიციატივითაც კი გამოვიდა, რაც ვირუსული ინფექციის გამოვლენის შემთხვევაში პოლიკლინიკების ექიმების ბინაზე უფასოდ გამოძახებას გულისხმობს.
გამოძახება, რომელიც აქამდე იყო 12-დან 20 ლარამდე, ეს სხვადასხვა პოლიკლინიკის მიხედვით იქნება უფასო და ჩვენ ყოველთვიურად თითოეულ ექიმს გადავხდით 225 ლარს და 50 ლარს გადავხდით ექიმზე თითოეულ პოლიკლინიკას. აქედან გამომდინარე, თითოეულ მოქალაქის საყურადღებოდ მინდა თქვა, რომ გამოძახება იქნება უფასო, ოღონეს გამოძახება რა თქმა უნდა და ცხადია ერთა საკუთრივ გრიპს და არა სხვა დაავადებებს.
პროგრამის დასაფინანსებლად ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარი გამოიყო და პროგრამის განხორციელება მომდევნო 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. აღვაგეთოთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ვირუსით ამ ეტაპზე 2000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. ხორის გრიპის ლაბორატორიულად დადასტურებული 368 შემთხვევაა დაფიქსირებული. კვირის ბოლოს მთავარი პოლიტიკური მოვლენა აფხაზეთში 12 დეკემბერს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, სადაც პრეზიდენტობისათვის 5 კანდიდატი იბრძოდა. მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღაფშის წინააღმდეგ 4 კანდიდატი იყრიდა კენჭს: რაულ ხაჯიმბა, ვიტალი ბგამბა, ზაურ არძიმბა და ბესლან ბუთბა. გადაწყვეტილებების მიღები არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორიც არის EUTU ANGAERO, აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე წარმოდგენილი არ ყოფილა. პროცესი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ დადგენილი წესების მიღმა რომ მიმდინარეობდა, ამას რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკასიას ეთერში საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის კავკასიის პროექტის ხელმძღვანელი ლორენს სკოტ შიცის ადასტურებს, რომელიც ამ დროისათვის სოხუმში იმყოფებოდა. მან განაცხადა, რომ საერთაშორისო სამკვირვებლო ორგანიზაციები აფხაზეთში წარმოდგენილნი არ არიან და საერთაშორისო თანამეგობრობა არჩევნების აღიარებას არ აპირებს. თუმცა თბილისი მაინც გეგმავს მოუწოდოს საერთაშორისო თანამეგობრობას არ აღიაროს ეგრესოდებული არჩევნების შედეგები. ამ მოწოდებით თბილისი საერთაშორისო საზოგადოებას 15 დეკემბერს სამშაბათს მიმართავს.
ეგაქევანიშვილი იყო ეს რუსოსნელებო, მან გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით მიმოიხილა თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საღამოს თავისუფლება ახლა გაგრძელდება ყოველგვარული ჯარისკაცისა და სახელმწიფოთი, როდესაც ალიანსი ნატო 3 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომაზე ავღანეთში დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნაზე ბრჭობდა, საქართველომ მოულოდნელად განაცხადა, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ნატოს ოპერაციაში მომავალ გაზაფხულზე 1000 სამხედრო მოსამსახურეს გააგზავნეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არავინ ავალდებულებდა ასეთი დიდი წვლილის გაღებას, ხელისუფლების ამ თამამ გადაწყვეტილებას ჩანს უპრობლემოდ დაეთანხმება საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოებას, რომელიც შიდა საკითხებში მწვავე დაპირისპირების მიუხედავად ყოველთვის საოცარ ერთსულოვნებას იჩენს საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციებში საქართველოს ჯარისკაცების გაგზავნის მიმართ. სამხედრო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორი კობალი კლიკაძე 1000 ქართველი ჯარისკაცის სამხედრო პოლიტიკურ მისიაზე ისაუბრებს ახლა.
ერთი თვეცად გასულა, რაც 173 კაციანი ქართული ქვეითი ასეული ავღანეთში ჩავიდა და საქართველო უკვე აცხადებს, რომ მზადაა ქვედანაყოფის რაოდენობა 1000-მდე გაზარდოს. სამხედროების გაგზავნა იმ ტალღის ნაწილია, რომლის შედეგადაც ავღანეთში უცხოური სამხედროების რაოდენობის გაზდას 140,000-დან 150,000-მდე ელოდებიან. დეკემბრის დასაწყისში ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში დამატებით 30,000-მდე სამხედროს აგზავნის და ნატოს მოკავშირეებს კიდევ 7,000 სამხედროს გაგზავნის თხოვნით მიმართა. საქართველო, რომელსაც ნატოსთან დაკავშირებით პერსონალური ამბიციები არაერთხელ გაუწრიუდა, ყველაფრის მიუხედავად ახალი ინიციატივით გამოდის.
ფუნდამენტურია მთავარი მესიჯი არის ის საქმით გამყარებული, რასაც ჩვენ უკვე წლების განმავლობაში ვაკეთებთ, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ვართ პატარა ქვეყანა, რთულ ვითარებაში ყოფი ქვეყანა, ჩვენ თავს არ მოვიაზრებთ მხოლოდ მომხმარებლად საერთო საფრთხოების და ჩვენ ქმედებითაც ვართ მზად იმისთვის, რომ ჩვენი წვლილი გავიღოთ საერთო საქმეში, ასე ვთქვათ, და ის კონტინგენტი ოდენობის და შინაარსობრივი დატვირთვის თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ავღანეთის მისიაში გავიღებთ და ადრე ერაყში თქონდა, ნათელი გამომეტყველება იმის, რომ შეიძლება ბევრ დასავლეთ ევროპის ქვეყანასაც შერწყვეს მოცულობის თვალსაზრისით, თუ ჩვენ რა წილის მონაწილეობას ვიღებთ მათთან შედარებით შესაძლებლობიდან გამომდინარე.
კითხა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატ ყეშელაშვილმა. თუმცა, როგორც დეკემბრის 3-დან გასული კვირაცხატყოფს, სირცხვილის ალმურს არავინ დაუწვავს. ავღანეთში დამატებითი ქვედანაყოფების გაგზავნას ნატოს რამდენიმე ქვეყანა და ისიც უხალისოდ გამოეხმაურა. თუმცა თბილისის გაფთვა მიეპყრო ვაშინგტონის ყურადღება, სწორი აღმოჩნდა. 7 დეკემბერს თბილისში ვიზიტის დროს ევროპაში შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების მეთაურმა გენერალმა როჯერ ბრედიმ თბილისის გადაწყვეტილებას სხვებისთვის მაგალითი უწოდა და საქართველოს შეაქო როგორც წერი, რომელიც საკუთარ შესაძლებლობებზე მეტს აკეთებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ასევე სერიოზული წვლილი შექონდა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ერაყის მისიაში, სადაც მისი 2000 ჯარისკაცი მონაწილეობდა. ქართული სამხედრო დაჯგუფება ერაყიდან სახლში 2008 წლის რუსეთთან აგვისტოს ომის დროს გამოიწვიეს. მაგრამ ექსპერტები ამბობენ, რომ ობამას ადმინისტრაციამ იმ დროს, როდესაც აღიარებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების უფლება, საეჭვა, რომ ამ მხრივ მისი მხარდაჭერა განაგრძოს. ანალიტიკოსთა თქმით, ობამას, რომ სურდეს პოლიტიკური კაპიტალის დახარჯვა სააკაშვილის ნატოში მისწრაფების ლობირებაზე, ის სერიოზულ წინააღმდეგობას წააწყდება ევროპელი მოკავშირეებისაგან, როგორებიც არიან გერმანია და საფრანგეთი.
He's not getting NATO and Obama can't give it to him, right? He can't deliver on that and I think that
ის ნატოს ვერ მიენებს და ობამა მას ვერაფრით დაეხმარება. ვფიქრობ, შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისთვის ამის გაცნობიერება მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, მათ ეს უკვე გააცნობიერეს, რაც კარგია. წაგებული თამაშისთვის ბრძოლა ახალ ადმინისტრაციაში არავის სურს და ვფიქრობ, რაღაც დოზით სააკაშვილი ამას აცნობიერებს. ნებისმიერ მოლაპარაკებებში და სავაჭრო სიტუაციაში თქვენ ხშირად ვთილობთ ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც თქვენს მიმართ რაღაც მართებთ. ვფიქრობ, სააკაშვილს ყოველთვის სურს ამგვარი გარემოს შექმნა.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლინკოლ მიჩელმა, კოლუმბიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო პოლიტიკის პროფესორმა, ავტორმა წიგნისა „არამდგრადი დემოკრატია, შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა და საქართველოს ვარდების რევოლუცია“. მაგრამ რამდენად მოქმედებს ეს ტაქტიკა თავად საზოგადოების ცნობიერებაზე? ნუგზარ ეხვიაშვილი 73 წლის პენსიონერი ამბობს, რომ იმ რისკის მიუხედავად, რის პირისპირად შეიძლება სამხედროები ავღანეთში აღმოჩნდნენ, მისიაში მონაწილეობა საქართველოსთვის არის შანსი ნატოს დაანახოს, რომ მას ალიანსის საქმეში სერიოზული წვლილი შეტანა შეუძლია.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ, იმიტომ რომ ისე წარმოუდგენელია. ნატო ხო ვიცით, კოლექტიური უშიშროების ორგანიზაცია და თუ ესე იგი გინდა იქ შესვლა, ვალდებული ხარ შეასრულო აი ეს ცნებები და ის მოთხოვნები, რაც ნატოს ახასიათებს. გარდა ამისა იღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას.
სამხედრო გამოცდილების მიღების თვალსაზრისით ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციაში მონაწილეობას მნიშვნელოვანს უწოდებს 33 წლის თამარ შუღლიაშვილი, თუმცა მისი მოსაზრება ოდნავ განსხვავებულია.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბზიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
ანალიტიკოსების თქმით, გამოკითხვის მონაცემების მიუხედავად, სამხედროების გაგზავნის ფაქტზე ოპონენტების პროტესტი საკმაოდ პასიურად გამოიყურება. საქართველოს პარლამენტში მყოფი უმცირესობა პრეზიდენტ სააკაშვილს ხშირად აკრიტიკებს დემოკრატიული ნორმების დარღვევისთვის, ტელემედიის მონოპოლიზებაში, დაუბალანსებელ და უკონტროლო მართველობასა და თვითმმართველობების ცენტრალიზებაში. თუმცა, როცა საქმე საერთაშორისო სამხედრო მისიებს ეხება, აქ ჩვენ სრული კონსენსუსი გვაქვსო, უთხრა რადიო თავისუფლებას საპარლამენტო პარტია ქრისტიან დემოკრატების წევრმა პარლამენტარმა ნიკა ლალიაშვილმა.
სხვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით კონსენსუსი არსებობს და ვთქვათ რიცხვობის გაზრდა ამ შემთხვევაში მე პირადად მიზანში წელად მიმაჩნია. იმედი გვაქვს რომ ჩვენი კოლეგებიც უმცირესობიდან გაგებით მოეკიდებიან ამ სულებას.
საქართველოს მთავრობას ჯერ არ მიუმართავს პარლამენტისათვის თხოვნით ავღანეთში გასაგზავნი ქართული კონტინგენტის რაოდენობის გაზრდის თაობაზე. თუმცა დეპუტატი ლალიაშვილი დარწმუნებულია, რომ საპარლამენტო უმცირესობაც და უმრავლესობაც მხარს დაუჭერს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცის გაგზავნას. ამ რაოდენობის და უფრო დიდი ქვედანაყოფი კი ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების ოპერაციაში ნატოს მხოლოდ 10 წევრ ქვეყანას ჰყავს. მაგრამ საქართველოს, როგორც მისი ლიდერი მიიჩნევს, სხვა არჩევანი არ აქვს. გასულ კვირას თბილისის შემოგარენში ახალ სამხედრო ბაზაზე ჯარისკაცებისადმი მიმართვაში მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს მონაწილეობა ავღანურ მისიაში პირდაპირ დაუკავშირა ქვეყნის შიდა უსაფრთხოებას. ვიდრე შეერთებული შტატები და ნატო ავღანური კონფლიქტით არიან დაკავებულები, მისი თქმით რუსეთი სულ უფრო ძლიერი და აგრესიული ხდება სამხრეთ კავკასიაში. იმის მიხედვით, თუ რამდენად სწრაფად გადაწყდება ავღანური პრობლემა, დასწინა სააკაშვილმა, მით უფრო სწრაფად გახდება საქართველო უფრო დაცულიო. სააკაშვილის თქმით, ავღანეთის მკაც პირობებში ვალდებულებების შესრულება ქართველი სამხედროებისათვის ნამდვილი სამხედრო ნათლობა იქნება, რაც მათ პოტენციური კონფლიქტების დროს მომავალში გამოადგებათ.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან თავისი სამხედრო პროგრამით, რომლის თემა გახლდათ მისია ქართველი ჯარისკაცების საუცხოეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბარიერთან დაყენებული ოპოზიცია, ასე უწოდა ჩემო კოლეგამ იან თაძემ თავის ანალიზს, რომელიც შეეხება ფაქტს, რომ არჩევნებზე მისული თბილისელების 30% მხარდაჭერა საკმარისი იქნება დედაქალაქის მერის ასარჩევად. იან თაძე:
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს პრეზიდენტის დაპირების თანახმად მომავალი წლის მაისის ბოლოს უნდა ჩატარდეს. ოპოზიციის სავარაუდო კანდიდატებს შორის სოციოლოგიური კვლევების თანახმად ყველაზე უკეთესი შანსი ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას აქვს. ამიტომაც სწორედ ალიანსი იბრძოდა იმისთვის, რომ მერის ასარჩევი ბარიერი 30%-ზე უფრო მაღალი ყოფილიყო. თუმცა ეს ბრძოლა მოლოდინის თანახმად რამდენიმე დღეში ხელისუფლების გამარჯვებით დასრულდება. თავიდანვე, როდესაც ირაკლი ალასანიამ თბილისის მერის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურა ოფიციალურად გამოაცხადა, იგი 2-ცეცხლს შუა მოექცა. ერთი მხრივ ალიანსის ლიდერი ხელისუფლების სავარაუდო კანდიდატს გიგი უგულავას დაუპირისპირდა. მეორე მხრივ კი იგი აღმოჩნდა ოპოზიციიდან მერობის მსურველ კანდიდატთა პირისპირ, რომელთა ვინაობა ჯერ ბოლომდე ცნობილი არ არის. ალიანს თავიდანვე ორი არჩევანი ჰქონდა. ან ოპოზიციის ლიდერებთან უნდა მიეღწია შეთანხმებისთვის, რომ თბილისის მერის არჩევნებში მთელი ოპოზიციური სპექტრი ერთი კანდიდატით, ირაკლი ალასანიათი, ყოფილიყო წარმოდგენილი, ან ხელისუფლება უნდა ეიძულებინა მისთვის წამგებიან 50%-იან ბარიერზე დათანხმებულიყო. ოპოზიციასთან შეთანხმების პროცესში ალასანიას მოკავშირეები არ ჰყოლია, ხოლო ხელისუფლებასთან დაპირისპირების პროცესში ალიანსის პოზიციას მხარს უცხოელი ექსპერტები უმაგრებდნენ. როგორც შორიდან ჩანს, თავდაპირველად არჩევანი ხელისუფლებასთან ბრძოლაში ჩართვაზე გაკეთდა და არა ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებზე. შესაძლოა საარჩევნო პროცესმა თავად მოითხოვა ასეთი თანმიმდევრობა. ამერიკული ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის შუამავლობით ჩატარებული მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის სწორედ მაშინ ჩაიშალა, როდესაც ხელისუფლებამ ბარიერის საკითხი არ დათმო და პარლამენტში 30%-ის ერთპარტიულად გატანა გადაწყვიტა. თუ სიმართლეს თვალს გავუსწორებთ, სხვა შედეგი მოსალოდნელი არც ყოფილა. ხელისუფლებას ყოველთვის რჩება სათქმელად, რომ თუ ოპოზიციას სურს ხელისუფლების კანდიდატს ერთი კანდიდატით დაუპირისპირდეს, ამის გაკეთება ყოველთვის შესაძლებელია ოპოზიციურ პარტიებს შორის მოლაპარაკების საფუძველზე და არა ბარიერის მეშვეობით. ირაკლი ალასანიაც წესით დარიგით მზად უნდა ყოფილიყო იმ შედეგისთვის, რომ ხელისუფლება მისი მოკავშირე არ გახდებოდა. ნაციონალურ მოძრაობას ბარიერის საკითხი რომ დაეთმო და გიგი უგულავასთვის წამგებიან 50% ზღურბს დასთანხმებოდა, ამას გაცილებით უნდა დაეჭვებინა და დაეფიქრებინა ოპოზიციაც და მისი მხარდამჭერებიც. ასე რომ მოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო. ხელისუფლებამ საკუთარი თავი უპირატეს პოზიციაში ჩაიყენა და ირაკლი ალასანიას, როგორც ყველაზე რეალურ ოპოზიციურ კანდიდატს, ერთადერთი შანსი დაუტოვა. მერობის მსურველი არასახელისუფლო კანდიდატების დარწმუნება, რომ საარჩევნო ბრძოლაში ჩართვაზე ნებაყოფლობით თქვან უარი და ასპარეზი მთლიანად ალიანსის ლიდერს დაუთმონ. იმ მარტივი რეალობის გათვალისწინებით, რომ ერთმანეთის კონკურენტი ოპოზიციონერი კანდიდატები მხოლოდ ერთმანეთს წაართმევენ ხმას და საბოლოო თითოეული მათგანი წაგებული დარჩება, არ არის გამორიცხული რამდენიმე პარტია საერთო კანდიდატზე შეთანხმდეს. მაგრამ ოპოზიციაში არის არაერთი სეგმენტი, რომელსაც ხელისუფლება კარგად აკონტროლებს და რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში შეეცდება ირაკლი ალასანიას რეიტინგული ადამიანი დაუპირისპიროს და ამ მრჩეველთა ხმები გაუყოს. ასეთი კანდიდატი სულ მცირე ერთი ან ორი მაინც იქნება. მაგრამ თუ ოპოზიციურ პარტიებს შორის შეთანხმება ვერ შედგა, მაშინ სავარაუდოდ 5-6 კანდიდატი გამოთქვამს მერობის სურვილს და საფიქრებელია, რომ ირაკლი ალასანიას საერთოდ მოხსნის თავის კანდიდატურას. ეს ნაბიჯი კი არჩევნებამდე უზრუნველყოფს ხელისუფლების გამარჯვებას. ოპოზიციურ სპექტრში მოლაპარაკება დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. ამ მოლაპარაკების შედეგზეა დამოკიდებული, ეყოლება თუ არა ალიანს საკუთარი კანდიდატი თბილისის მერის პოსტზე. ჯერჯერობით ალასანია მეტის მეტად პასიურია და მისი რეიტინგი დღითიდღე დაბლა იწევს. გიგი უგულავა კი დღითიდღე აქტიურდება. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თუმცა სულელებო ახლა რადიო თავისუფლების ეთერი დაეთმობა გიორგი გვახარიას, ის სალომე ჯაშის ერთ დოკუმენტურ ფილმზე ისაუბრებს.
ლიდერი ყოველთვის მართალია. ასეთი უცნაური სათაური აქვს სალომე ჯაშის დოკუმენტურ ფილმს, რომლის პირველი ჩვენება დაახლოებით ერთი თვის წინ მოეწყო გოეთეს ინსტიტუტში. ამ კვირაში სურათი კიდევ ერთ გერმანულ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ბეოლის ფონდის ოფისში უჩვენეს. ამჯერად ლიდერი ყოველთვის მართალია სალომე ჯაშის ფილმი ერთ-ერთ პატრიოტთა ბანაკზე უჩვენეს როგორც ერთგვარი შესავალი საჯარო დისკუსიისა თემაზე პატრიოტიზმი ინდივიდუალური განცდიდან სახელმწიფო პოლიტიკამდე, რომელშიც თავად სალომე ჯაშის გარდა მონაწილეობა მიიღეს წერალმა ლაშა ბუღაძემ და პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბაშვილმა. თუმცა დისკუსიის მონაწილეებმა პატრიოტიზმზე ზოგადი მსჯელობის ნაცვლად სალომე ჯაშის ფილმის განხილვა დაიწყეს. ლაშა ბუღაძე ყველაზე კატეგორიული იყო.
კიდევ ერთხელ მარწმუნებს ეს ფილმი იმაში, თუ როგორი იდეოლოგიურ სოციოფსიქოლოგიური დომხალია საერთოდ საქართველოში. და ბუნებრივია, რომ ალბათ სამწუხაროდ პატრიოტთა ბანაკი ვერ იქნებოდა განსხვავებული იმისაგან, სადაც იმყოფება ტოტალურად ვთქვათ ქართული საზოგადოება, მისი ყველაზე აქტიური ნაწილი. ესაა სამწუხაროა, იმიტომ რომ ცადია აქაც არის იქ, სადაც არელი პათეტიკას ვთქვათ ახალგაზრდებში და პირიქითელი რაღაც სხვანაირ რაღაცებს, იქაც ხვდება ისევ პათეტიკა, ისევ ეს რაღაცა ყალბი რიტორიკა, ისევ ეს სანთლები, ისევ ეს მუშტებს შემართული დგომა, ისევ როგორც 26 მაისის მიტინგზე.
ეს ფილმი ლაშა ბუღაძის თქმით ჩვენი საზოგადოების ამ რეალობას ასახავს. ლაშა ბუღაძე არ არის წინააღმდეგი ასეთი ტიპის ბანაკების მიმართ, რადგანაც მისი თქმით ახალგაზრდებს, რომელთაც დასვენების საშუალება არ აქვთ, ხელმოკლე ოჯახის შვილებს საშუალება ეძლევათ ასეთ ადგილას მოხვდნენ და ზაფხული გაატარონ.
მართაც არის ახლა ბევრ ქვეყანაში ასეთი ტიპის ბანაკები, სადაც დილით იღვიძებენ, თქვათ, იმს მღერიან, რაღაც ხაზზე სწორდებიან, მაგრამ თქვათ გერმანიაში, იტალიაში, საბერძნეთში ბევრ ადგილას არის ასეთი რამ, მაგრამ იქ არ არის ეს კონტექსტი შინაარსი, აი ასეთი ფსევდოპატრიოტული და ასეთი იდეოლოგიზირებული კონტექსტი იქ არსად არ არის.
რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეაში არის ასეთი ბანაკებიო, იყვირა ვიღაცამ დარბაზიდან. ლაშა ბუღაძის თქმით, ასეთი ასოციაციები, პირველ რიგში კი საბჭოთა პიონერთა ბანაკის ასოციაციები, ბუნებრივია რომ ჩდება. ძალიან დამთრგუნველია ეს ყველაფერი, აღნიშნა ლაშა ბუღაძემ.
ჩემთვის ორი ინსტიტუცია ასეთი, სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც რაღაცნაირად ამკვიდრებს იდეოლოგიურ რეალობებს. ეს არის, აი თქვათ, სახელისუფლებო, აი ეს ჯგუფი, რომლის პროექტიც არის, როგორც ჩანს, ეს საკმაოდ დაუხვეწავი, როგორც სამ ფილმიდან ჩანს და ისედაც ეს ჩანდა, და მეორე ვთქვათ საქართველოს ეკლესია, რომელიც ასევე რაღაც ამკვიდრებს რაღაცნაირ იდეოლოგიურ რეალობას.
ლაშა ბუღაძის თქმით, ეს ორი ფენომენი იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოში საზოგადოება ძალიან დაბნეულია, რადგან ვერ იგებს რა ტიპის ქვეყანაში უნდა იცხოვროს. მით უმეტეს, რომ ორივე ეს მხარე ბუღაძის აზრით საზრდოობს საბჭოთა გამოცდილებით. დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ, გიორგი გაბაშვილმა, პროტესტიც კი გამოთქვა პატრიოტთა ბანაკების შედარების გამო კომუნისტურ ბანაკებთან და მით უმეტეს ნაცისტურ ბანაკებთან.
ეს არის ფილმი იმის შესახებ, როგორი ცუდი რაღაცები ხდება პატრიოტთა ბანაკებში. მე მინახავს სხვანაირი ფილმებით, სადაც ვარდისფერ სათვალესთან მიახლოებული ტონალობით არის საუბარი იმაზე, როგორი უნაკლო და კარგია პატრიოტთა ბანაკები. სინამდვილე ჩემი აზრით, სადაც შუაშია, ისე როგორც ყველგან, აქაც პატრიოტთა ბანაკები არის ძალიან დიდი პროგრამა, რომელშიაც ათობით ათასი ადამიანი იღებდა მონაწილეობას, როგორც დამსვენებელი, ასე ვთქვათ, ამ ბანაკებში, და ასობით და ათასობით ადამიანი, როგორც მასწავლებელი, როგორც ლიდერი, როგორც დამხმარე ამ ბავშვების, რომ საზაფხულო ბანაკების ორგანიზება მუხთარიყო. ზოგი იყო წარმატებული, ზოგი იყო წარუმატებელი, ზოგის მუშაობა იყო ნაკლები გემოვნებით გამორჩეული, ზოგის მეტი გემოვნებით.
გაბაშვილის თქმით, პატრიოტთა ბანაკი ესა დიდი ცოცხალი ორგანიზმი, რომელშიც ჩართულია 100,000-ობით ადამიანი. ამიტომ აქ კარგიც ხდება და ცუდიც. გიორგი გაბაშვილმა გაგვახსენა, რომ საზაფხულო ბანაკების პრაქტიკა უამრავ ქვეყანაშია გავრცელებული. ისიც გვითხრა, რომ საქართველოში პატრიოტთა ბანაკები არაა ერთადერთი ფორმა საზაფხულო ბანაკებისა. გაბაშვილმა კომენტარი გაუკეთა ფილმში ჩართულ იმ ეპიზოდს, რომელმაც ბეოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოება ჯერ გაამხიარულა, შემდეგ კი აღაშფოთა. ეპიზოდს, რომელშიც ბავშვებს რაღაც პატრიოტულ უაღრესად ყალბ სპექტაკლში ათამაშებენ.
სპექტაკლი, რომელიც ჩვენ აქ ვიხილებთ, ნამდვილად არ არის მაღალი გემოვნების ნიმუში და მე არც მოველოდი, რომ მაინდა მაინც აექვნახავდი მაღალი გემოვნების ნიმუშს ამ შესრულებით, იმიტომ რომ პათეტიკა და ასე ვთქვათ, ყალბი ტონალობის საუბარი რაღაცაზე და ასეთი სახით მიწოდება გამოხატვა ხელოვნებაში პატრიოტული იდეების, არამხოლოდ ამ ბავშვებს ახასიათებ და არამხოლოდ ამ ცალკეული სკოლის დირექტორის პრობლემაა, არამედ მე სახალხო არტისტების შესრულებითაც მინახავ საკმაოდ პათეტიკური და ყალბი ნაწარმოებები, როგორც ტექსტით, ასევე გამომხატველობითი საშუალებებით.
გიორგი გაბაშვილმა დაწროლებით ისაუბრა ლიდერების შერჩევაზე პატრიოტულ ბანაკებში. ცხადდება კონკურსი, უმაღლეს სასწავლებლებს სთხოვენ წარმოადგინონ წარჩინებული სტუდენტები. შემდგომ ეს სტუდენტები გადიან ორთვიან კურსებს, მცირე პედაგოგიური მოდულით. გიორგი გაბაშვილის თქმით, პირველ რიგში სწორედ ლიდერების დამსახურებაა ის, რომ 5 წლის განმავლობაში 100,000 ბავშვის დასვენება მოხდა ისე, რომ არც ერთი სერიოზული ინციდენტი არ მომხდარა და არ დაფიქსირებულა არც ერთი კრიმინალური ფაქტი. ამ ბანაკებში სწორედ იმას ასწავლიან, რომ ჩვენ ვართ მულტიკულტურული საზოგადოება, ბრძანა გიორგი გაბაშვილმა. თუმცა სალომე ჯაშის ფილმში ამ მრავალფეროვნებას, ამ მულტიკულტურულ საზოგადოებას ჩვენ ვერ ვხედავთ. უფრო ხშირად პირიქით, ვხედავთ გასამხედროებულ რაზმებს, რომლის წევრები ერთ ხმაში ყვირიან: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. ამის შემდეგ სალომე ჯაშმა გვიანბო წესებზე, რომელსაც მეტნაკლებად იცავენ პატრიოტთა ბანაკებში.
ბანაკში არის 10 წესი, ასე ვთქვათ, 10 მთავარი წესი. პირველი წესი არის, რომ ლიდერი ყოველთვის მართალია, შემდეგ მოყვება 8 სახალისო წესი და მე-10 წესი არის, რომ თუ რამე პროტესტი კარ თუ რაღაც არ მოგე თუ ერთ-ერთი პუნქტი არ მოგეწერა, გაიხსენა წესი ნომერი 1. ამიტომაც
დიახ, ბეოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოება ამ წესებმა საკმაოდ გაამხიარულა. თუმცა გიორგი გაბაშვილის თქმით, ესა იუმორნაზავი წესები. 2005 წელს, როცა ბანაკები გაიხსნა, სალომე ჯაში ტელევიზიაში მუშაობდა და ერთ-ერთ ბანაკზე სიუჟეტის მომზადება დაიწყო. ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით დაარსებულ ამ ბანაკებში ოფიცრები ბავშვებს იარაღის ხმარებას ასწავლიდნენ. სწორედ მაშინ ჩაიფიქრა ფილმი პატრიოტთა ბანაკებზე და ახალგაზრდებზე, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ დაიბადნენ. მაინტერესებდა, როგორ სწავლობენ ეს ახალგაზრდები პატრიოტიზმს და ვცდილობდი, არ მქონოდა წინასწარი განწყობაო, აღნიშნა სალომე. თუმცა ფილმში პატრიოტთა ბანაკის სურათები განზოგადების გარეშეა გამოხატული, ასე ვთქვათ, ერთი პოზიციიდან. რა კურსი, განწყობა, პერსონაჟების მიმართ დამოკიდებულება თითქმის არ იცვლება. რაც მაინც ტოვებს ეჭვს, რომ გარკვეული წინასწარი განწყობა ავტორს ჰქონდა და ფილმი ლიდერი ყოველთვის მართალია უფრო პუბლიცისტიკაა, ვიდრე ნეიტრალური მზერით გამოხატული ამბავი პატრიოტთა ბანაკებზე. თუმცა ნამდვილად ძნელია ბანაკს, რომელიც გამოხატულია სალომე ჯაშის ფილმში, ნეიტრალური მზერით შეხედო.
გიორგი გვახარია იყო ეს უსმენელებო, ის გასაუბრებოდათ სალომე ჯაშის ფილმზე ლიდერი ყოველთვის მართალია. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. Twin Gats Mahlagar Zeldeba, Holguruli, Driurebit, Radio Times Plebis Driurebit, Times Plebis Driurs, Tavis Adriurochan, Zerbsaklazaki, Haut, Irakli, Petria, Shuli, Gaertian, and Bully, Prokashiris, Tarzdomare.
Exit de Kember, Quira. Tfilis is Dila Gatenda, Shabbat is Symmetris Revisia Gaoketi, Almat is Masalebis Gatsnoba, Tolat Ivardishida Ninum, Arzianic Awas Majaha, Salamus Kutsalse, Aeroporti Midiharda, Manamde, Albat აპირებდა შემოთავაზებას რამდენიმე საათი ოჯახთან ერთად როგორ გაგვეტარებია, მაგრამ არ დავასრულებია და უცებ ჩამოურაკრაკე ჩემი დღის წესრიგი გაფრენამდე. თვითრინავით გაფრენამდე, თორე ჩემს გიჟურ გრაფიკს მეც და ისიც ჯერჯერობით უძლებ და მგონი არ ვაფრენთ. ოთხივე შეხვედრა ნორმალურად ჩაიარა. შემდგომში კვირის გეგმები გოჩასთან ერთად გავიარე, შრომის კოდექსთან და სამხრივ კომისიასთან დაკავშირებით. მარტო ვტოვებ და მეწოდება. Ძალიან არ მინდოდა ალმატაში წასვლა, მაგრამ ჯერ ბრიუსელის ოფისმა მთხოვა მსოფლიო პროფკავშირებისა. 4 დღის წინ კი ჟენევიდან მთხოვეს, გაეროს კონფერენცია და რეგიონის 13 ქვეყანა შენ უნდა წარმოადგინო. თანაც 4 წუთი გაქვს მარტო. ძალიან გაუბრაზდი და ვიხტუნავი, მაგრამ არაფერი გამომივიდა. Სახში 6-ის ნახევარზე დავბრუნდი, ისე რომ ძღოლისთვის არც დამირეკია. Მხოლოდ ჩასახვევში გამახსენდა, რომ აეროპორტში უნდა წავიყვანე და თვითმფრინავი სახში არ გამომივლიდა, მაგრამ უშანგი თავისი ალალი ღიმილით სადარბაზოსთან დამხვდა. ისიც რაჭველია და იცის, რომ რაჭველებს მართლა გვიან გვახსენდება ხოლმე რაღაცეები. Სახში შესულს 5 წლის ლუკა მომეგება და სირბილით გაიქცა ბებია ბაბუასთან. წინა დღის ფრაზით: მომილოცეთ, მამა ჩემს დაძინებამდე დაბრუნდა. მისი სიხარული ნაადრევი გამოდგა, ზუსტად 15 წუთში აეროპორტში წავედი. Aeroporti gavitsani khelisuflebis delegatsiis tserebi, romnebits svodosvo saministroebs tsarmoadgindin da gaeros ofisis koordinatori. Chveni aeroportis uazro grafikebis gadam kide uko meramdenet haerši khvtebi shemdgom dges 5 tsutshi 7 dekemberi daiqeba. Abkhazeti samachablu. 7 dekemberi, orshabati. Ყაზახეთის ძველ დედაქალაქში გამთენია 3 საათზე ჩავფრინდი. Minus 9 გრადუსი ყინვით და მომღიმარი სახეებით დაგხვდნენ ყაზახები. ერჯელ პრეზიდენტმა თქვა: და აი ჩამოვიდნენ საქართველოში ყაზახი ბიზნესმენები. ყაზახები ხო ჩვენი ძველი ძველი ნათესავები არიანო. ვაკვირდები მომღიმარ მასპინძლებს და კიდევ ერთხელ ფიქრობ: ნეტა რას გულისხმობდა პრეზიდენტი? კონფერენცია შეუერთდი, შეკრებილ დარბაზს გადავხედე. არ გავს ეს ხალხი კრიზისის დამარცხებლებს. მით უმეტეს მოდერატორად ორეტეს პირველი არხი ჟურნალისტი, ვინმე ა გურნოვი ყავთ. ჟურნალისტი პირობითად თორე შუბზე აწერია KGB. მსოფლიო ბანკი რა უცუდველი ბავშვით გამოიყურება, თითქოს ჩემი წახალისებული იყოს კაზინოს ტიპის ეკონომიკები, საკუთარ ლაბორატორიად რო იყენებენ ჩვენი ტიპის ქვეყნებს. მიუხედავად ჩვენი და მსოფლიო პროფკავშირების არაერთი ანალიზის და დასკვნის მიწოდებისა, რომ კრიზისი გარდაუვალი იქნებოდა, ყურს არ გვიგდებდნენ. ბაზარი დაარეგულირებს ყველაფერს. ჰა, რატო არ არეგულირებს ბაზარი ყველაფერს? ფიქრებს ერთი ზორბა გაეროს წარმომადგენელი მაწყვეტილებს და ყურში მეუბნება: მისტერ ირაკლი, თქვენი გამოსვლა 8 დეკემბრის მაგივრად შვიდში გადმოვიტანით. რატომ მეთქი და არ ვიციო? გაიხარე მუშავ წამებულო. ფიქრობდი რისთვის უკეთ მომემზადებოდი? თან მაინტერესებს, ვის დაჭირდა ჩემი გამოსვლის გადმოტანა? ჩემი უცხოელი მეგობრები რუსებზე მიმანიშნებენ. აქაც რუსები. იციან მხოლოდ ეკონომიკის და მთავრობის შეცდომებზე არ ვილაპარაკებდა ჩემი გამოსვლის შემდეგ უნდათ მათ გაანეიტრალონ ჩემი პოლიტიკური განცხადებები. არ გამოუვიდათ, შვიდში კი გამოვედი, მაგრამ კატეგორიულად მოითხოვე ჩემი გამოსვლა მათი გამოსვლის შემდეგ ჩაეს. თან დებატებში მინდა ჩართვა, რადგან 4 წუთში 13 ქვეყნის პრობლემებზე ვერც ვერაფერს ვიტყვი, მით უმეტეს ცალკე საქართველოსზე ხო მინდა შევეხო. გურნოს სიტყვას თხოვ რეპლიკისთვის და ხალხს უსვამრო ოფიციალური გამოსვლა შემდეგ მექნება. რეპლიკაში კი ვამბობ, ჩვენს ნეოლიბერალურ მთავრობასთან ერთად რუსეთის ფაშისტური რეჟიმის ეთნიკური წმენდით და ოკუპაციით რამდენი სამუშაო ადგილი დაიკარგა და ეკონომიკამ რა ზარალი ნახა. გურნოს როგორც ჭეშმარიტ ფსბ-ს ძალიან ეწყინა და პროტოკოლით გათვალისწინებული სიტყვა საერთოდ აღარ მომცა. საერთოდ არ მინდოდა ჩამოსვლა მით უმეტეს გამოსვლა დროის სიმცირის გამო, მაგრამ გურნოვა თავისთან მოიძიოს ის ხალხი, ვისაც სიტყვას ჩამოართვეს. ერთი ამბავი ავტეხე: გურნოს მოდერატორობა ჩამოართვეს და პროტოკოლი გადაალაგეს, რომ ჩემთვის სიტყვა მოეცათ, იმ პირობით, რომ გამოსვლისას ამ პრობლემებზე არაფერს ვიტყოდი. მაინც ვერ მოვითვინე და 1-2 მაინც წავჩქმიტე. პრინციპი დათვი, რომ მოგერევა ბაბა დაუძახეო, ჩემთვის მიუღებელია. საღამო 7 საათია, ყაზახეთის მთავრობა მიღებას მართავს გაეროსთან ერთად. სუფრას ისე როგორც საქართველოში გამართულ მიღებებზე კრიზისის არაფერი ეთყობა. ყაზახი გოგონების მოცეკვავეთა გუნდი გამოგოგმანდა და აზიურ სტილში ცეკვები შეასრულა. ჩვენსავი ცეცხლოვანი ცეკვები არ აქვთ, მაგრამ ლამაზად ცეკვავი. თვითონაც ლამაზები არიან. საერთოდ ძალიან გულღია და სტუმართმოყვარე ხალხია. დემოკრატია არა აქვთ, მაგრამ არ ჭირდებათ. უბრალო ხალხი იმითაც კმაყოფილია, რაც აქვთ. სუვერენიტეტი, თუ საქართველოს შეუძლია თქვას დამოუკიდებელი ვარო, მათ ორჯერ მეტი ხარისხი აქვს დამოუკიდებლობის. ნაზარბაევმა ნელ-ნელა, მაგრამ თანმიმდევრობით ყაზახების უარყოფითი ბალანსი რუსულენოვან მოსახლეობასთან 20 წელიწადში ყაზახების სასარგებლოდ შეცვალა. ყაზახებზე ფიქს ისევ გურნავი მაწყვეტიებს და თავზე მადგება, უკვე აწითლებულ გაფიშვებული სახით მეუბნება. Ну что, всё-таки достиг своего, да? შუაში შეშინებული შმაკოვი გვიდგება, რომელსაც ვამშვიდებ და გვერდზე წევრათა კარგად გავიგო 9:00 საათის წინ დაწყებულ მიღებაზე რითმო ასრო დათრობა ამხანაგმა გურნოვმა. შმაკოვი მიხვდა სიტუაცია იძაბებოდა ლამის ძალით ოდნავ გვერდზე გაიყვანა გურნოვით ან ყურში რაღაცას ეჩურჩულება. ალბათ იმას ბრიუსელის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციაზე რუსეთის საელჩოს ერთ-ერთმა თანამშრომლმა ჩემი ტკბილი ხელის გემო როგორ გაიგო. სასტუმროში მივდივარ, დავწექი, აფხაზეთის სამაჩაბლო. 8 დეკემბერი, კონფერენცია დასრულებისკენ მიდის. 16 საათზე ყაზახი კოლეგა დამდგა სიაზბეკი და მთხოვა, ყველა ქვეყნის პროკავშირებს რეზიდენციაში ვეპატიჟები და აუცილებლად წამოდიო. დაახლოებით წმეთამდე სავალ მანძილზე ვიარეთ, ულამაზესი პეიზაჟი, ნამდვილად მოვლილი და სუფთა, მდიდრული რეზიდენცია სასტუმრო, დაგვთა სადაც ყაზახეთის პრეზიდენტის ხშირი სტუმარი ყოფილა. მდიდრულ ყაზახური კერძებით დამშვენებულ სუფრას ნაზარბაევის მიერ გამოგზავნილი სამეფო კავშირის ლიდერის დასაჯილდოებელი მედლებიც დაემატა. თან გამეღიმა, თანაც სადღაც გული დამწყდა. ყაზახური პროფკავშირები მსოფლიო პროფკავშირების წევრი არ არის ჩვენსავით. მედლები და წერილები კი არა ვატყობ ჭირის დღესავით ვერ გვიტანს მთავრობა პროფკავშირებს. არა და რა უნდათ, ქვეყანა მათზე მეტად თუ არა ნაკლებად არ გვიყვარს. ომში უკან არ დაგვიხევია და დემოკრატიის შენებაში მედალი არ მითხოვია და ჯილდო. უგუნურობას რომ გუნდრუკს არ უკმებთ, ჩვენი ბრალია თუ უგუნური რეფორმების და კიდე უფრო უგუნური ჩინოვნიკების, რომელთა დიდი ნაწილი დღეს ოპოზიციაშია. ყველა ჩვენი პროგნოზი სამწუხაროდ გამართა და ამ ბრძოლამ ჩვენი ადგილი, საკმაოდ ავტორიტეტული ადგილი დაგვიმკვიდრა მსოფლიო პროფკავშირებში. სასტუმროში ტელევიზორს ვრთავდა პერმის ტრაგედიას აჩვენებენ, რომელიღაც რუსულ არხზე. ასე მეტი დაღუპული და რუსეთის მთავრობის 80-იანი წლების ჩვეული რეაქცია. ფეერვერკს გძალავენ რუსეთში. არაყი რომ აგრძალეს, ხო გადააჩვიეთ რუსების მას. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, რუსეთის ხელისუფლება რას აკეთებს? დანარჩენში ხო მაგარი ადეკვატურები არიან. მათ რას ვერჩი, მე რა ადეკვატური ვარ ამ ტრაგედიის მიმართ? საქართველოში პანაშვიდებზე ხანდახან ძალიან არაბუნებრივი ყასიდა ტირილი რომ იციან. მეც ამამის გაგებისას ორჯერ აქეთ იქ გადავიქნიე, თავი მორჩა. მერე უფრო მოგვიანებით დაფიქრდი და შემეშინდა. საკუთარი თავი შემეშინდა, რამ გამიქოვა ასე ეს გული? აგე დიქტორი ამბობს, მორგის მორიგეს გული გაუსკდაო. მე რამ დამიშრო ეს ცრემლი, უფალო შემიწყალე. ვიხსენებ ბოლოს როდის ვიტირე და თითქმის ერთდროულად მახსენდება ორი ამბავი. ერთმა ომში შვილმკვდარმა მასწავლებელმა მცხეთაში მასწავლებელთან შეხვედრაზე ისე ამატირა, სცენაზე ვეღარ გავჩერდიმ და კულისებში გავედი. მეორით რუსი ცოლქვრის მიერ გადაღებული ფილმი, რომ ნახე სამაჩაბლოს აფხაზეთის ომზე, სიმწრისგან ვიტირე. ხო, სიმწრისგან, ეხლა კი სინანული უნდა დამუფლებოდა. იქნებ ჩემს მიერ გახსენებული ეს ორი და არა მხოლოდ ორი სიმწრის ტირილია ჩემი დღევანდელი სიმშვიდისა და უცრემლობის მიზეზი. არა, სისულელია, უბრალოდ თავის გამართლებას ვცდილობ. ომზე ფილმი ხო რუსებმა გადაიღეს. იქნებ იმ დაღუპულებში ორეთ ასეთი ახალგაზრდები იყვნენ, რომლებიც ქართველებს მეგობრებად გამოადგენდნენ. მიტოვებლობის არ ქონდა ჩემი დიდი მინუსია და ამიტომაც ვერ ვარ ჭეშმარიტი მართმადიდებელი. ვარს ყოველთვის ვაბრუნებ სიკეთესაც და სიავესაც. ხო და ვალი ვერ გადაუხადე რუსებს ჩემი ქვეყნის ძაძით შემოსისთვის, სულში ჩაფურთხებისთვის, საჯიშე ბიჭების გაწყვეტისთვის, დაცინვისთვის, ჩემი თეკლა ზეცაში შიშით აპყრობილი თვალებისთვის და ასე თითქმის ყველა ოჯახში შეტანილი უბედურებისთვის. აფხაზეთის სამაჩაბლო. 9 დეკემბერი, 4 შაბათი, ლაინერი ყაზახეთის მიწას მოწყდა და ღრუბლებში ისე შეცურა, როგორც კალაპოტიდან შემთხვევით გადმოსული წყალი მთავარ მდინარეს უბრუნდება. მისი ადგილი კია ცაში და მშვენივრადაც იხდენს ამას, მაგრამ ჩემზე რა მოგახსენოთ? 50-მდე ქვეყანა და მინიმუმ 2 ამდენი ქალაქი მაქვს მოვლილი და ფრენას მაინც ვერ შევეჩვიე. კონფერენციამ ისე ჩაიარა, როგორც უნდა ჩაევლო. კრიზისის დაძლევის რა გითხრათ? კრიზისი ღვთის რისხვა მდიდრების, ქონებით დაბრმავებული ხალხისა და სახელმწიფოებისადმი, რომლებიც მუდამ ისეთ კანონებს და სქემებს აწყობენ, რომ უფრო გამდიდნენ ღარიბების ხარჯზე. დაახლოებით ასე წერს სერბი წმინდანი ნიკოლოზი. დედა გამოხსენდა, ოპერაცია ჭირდება, ნაწილი მეუბნება გაამართლებსო, ნაწილი არ ამართლებსო. ვერ გადამიწყვეტია რა ვქნა, არადა ძლიერი ტკივილები აქვს, ალბათ მაინც გაუკეთებ. არასოდეს ასე არ ყარებია მშობელი დედა, ჩემი მშობელი ქვეყანა, ჩემი თავის უბედური ქართველი ხალხი. ავადმყოფი ალბათ უფრო გიძლიერებს სიყვარულის გრძნობას. გვანცა, თეკლა, ჩემი ბიტვინა, ლუკა, ნინო, მამა, ჩემი და ირმა, ძალიან მენატრება, ყოველთვის ესე მემართება ქვეყანას, რომ რამოდენიმე ხნით ვტოვებ და კიდე უფრო მეწოდება ჩემი სვებით გამწარებული თანამემამულეები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში იძულებული არიან, მიატოვონ ყველა და ყველაფერი და ხშირად წარმოდგენაც არ აქვთ სადმედიან, ლუკმა პური საშონელად. აფხაზეთი სამაჩაბლო. 10 დეკემბერი ხუჩაბოთი. 10 დეკემბერსაც თვითრინავში შევხვდი. თბილისისკენ მოფრინავს სტამბოლიდან. აჩი, გამთენიეს ჩამოვდივარ და ძალიან ბევრ საქმე მაქვს. მერიოჩი პრეზენტაცია უნდა გავაკეთო. ტრაფიკინგთან და იძულებით შრომასთან დაკავშირებით. პროკავშირის მიერ გაკეთებული ციგნისა 11 საათზე. 14 საათზე პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია გვაქვს. ბავშვები გამოხსენდა. ისევ ძალიან ვაკლივარ მათ. აღზრდაში ფაქტიურად არ მონაწილეობ. არის კი ამაზე მნიშვნელოვანი ის, რასაც ვაკეთებ. ერთხელ ლუკამ კითხა: შენ ხო პრეზიდენტობა არ გინდა და რატომ ჩხუბობ ტელევიზიით და მიტინგებზეო? ვატყობ, ჯანმრთელობა მიუარესდება, ხელებზე ტოქსიკური მოწამვლის ნიშნები მაქვს და უფრო მიძლიერდება. თან გაციებული ვარ, ღორის გრიპი მძინვარებს და ყველა სიკეთესთან ერთად ხრუტუნის თუ დავიწყე მაგარი იქნება. ფაქტიურად უძილარმა მიტინგიც და პრეზენტაცია ჩაოტარე, მაგრამ ვატყობ, გადაადგილება მიჭირს, ცუდა თუ არ. საღამოს კავკასიაში პირდაპირი ეთერი მაქვს, მაგრამ არაფრის თავი არ მაქვს. დათო აქუბარდიესთან მანანა მიყოს, მგონი ცუდად არ გამოვიდა ეთერი. აფხაზეთი სამაჩაბლო. 11 დეკემბერი, პარასკევი. მოწამლა უფრო გამიძლიერდა, სამოთყოფოში გადამიყვანეს, სასწრაფოდ გადასხმები დამჭირდა. მოწამლა თუ ალერგია ჯერ ვერ დაადგინეს. ექიმი წაშლილ სახის მიუხედავად მაინც მცნობს და თან ყვება, ფულს არ მართმევს. მთავრობას რომ უყვარდე, ამათ აღარ ვეყვარებოდი, ამათი სიყვარული მირჩევნია. ფეხზე თუ ვერ დავდექი, რამე შეიძლება არ ვიცი. სიღნაღში სემინარი მაქვს ჩასატარებელი ჟურნალისტებთან, თან შაბათს პირდაპირ ეთერი მაქვს კიდევ, თან რადიო თავისუფლება და ეს დღიურები. თანდათან მახსენდება და ნერვიულობ, არ მიყვარს როცა ვინმეს რამეს პირდები და ვერ ვასრულებ. აფხაზეთი სამაჩაბლო. 12 დეკემბერი, შაბათი. სიღნაღში ვერ წავედი. დღიურები მთავრდება. რთული ყოფილა სულის ფორიაქის ხაყალზე გულწრფელად გადმოტანა. მომგებიანი ფრაზებით არ გამიჯერებია ეს დღიური. ჩემს მინუსებსაც ბევრს აღწევს, რა შემდგომში ალბათ პრობლემებს შემიქმნის, მაგრამ ეს სიმართლეა. ხშირად კითხულობენ, ვის მხარესაა პროფკავშირი, ვისია პეტრიაშვილი. არავისი არა ვარ. მე ბებია ჩემიშვილიშვილი ვარ. პაშა ნატალია ცაგურიშვილი პეტრიაშვილისა, რომელსაც სამი ობოლი სახში ყავდა და სოფელ კარდაკარდადიოდა და სხვისი გაჭირებული უმამო ბავშვებისთვის ომის წლებში სიმინს და ლობიოს, ვინც რას გაიმეტებდა, იმას აგროვებდა. სამართლიანობასა და სიმართლის ქადაგებელი იყო და სუსტად ვიცი, რაც არ უნდა გამიჭირდეს ცხოვრებაში. მისი სწორად გავლილი ცხოვრება და კეთილი საქმეები ყოველთვის დამიცავს ყველა საფრთხისგან. აფხაზეთი სამაჩაბლო. ებრაელმა ერმა 2000 წელი იფიცა იერუსალიმი და დაბრუნდა იქ. იქნება სოლიდარობა, ყველაფერი გამოვა.
ირაკლი პეტრიაშვილი იყო ესე ფოსუმს მერლებო, გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე, მან თავისი გასული კვირის სადღიურო ჩანაწერებს აგიკითხათ. ახლა კი ეთერი დაეთმობა ნიკო ნერგაძეს თავისი ახალგაზრდული პროგრამით.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. როგორც ყოველთვის წლის ბოლოს ვისით ხოლმე, ასე გადავხედავთ გასულ წელს გამოსულ ალბომებს, რაღა გასულ წელს, ნუ ახლა 2009 წელს. სიმღერებს და გეტყვით რა იყო კარგი, რაც შეიძლება და არ მოგესმინათ ან გამოგრჩენოდეთ. ჯერ თავიდანვე გეტყვით, ტრადიციას დავარღოთ და ჩარტის სახეს ამ ჩამონათვალს არ მიუცემთ, იმიტომ რომ დღეს ცოტა სხვა მიდგომაა ვარჩიეთ. კვინა მოიცვათ სხვადასხვა ჟანრები და სხვადასხვა სტილის ალბომები და მაგათ ერთმანეთს ასე ვერ შევაჯიბრებთ, კი გვიქნია, მაგრამ ის სხვა გადაცემები იყო და მოკლედ რატომ ლაპარაკობ ამდენს, თქვენთვის მაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ალბათ. დავიწყოთ თავიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ჰევი მეტალი დღეს მეტწილად მკვდარი შეიძლება ეგონოს ვინმეს, ძალიან 80-იან წლების მეორე ნახევრის მუსიკაა თითქოს და კი მერეც ბევრი მეტალ ჯგუფი შექმნილა და ბევრი აქედან კარგია და საერთოდ ბევრი უსმენს, მაგრამ თანამედროვე მუსიკასთან მაინც და მაინც არ ასოცირდება. არის ბევრი ქვემი მდინარეობა მეტალის, ერთი მეორეზე ბრუტალური, როგორც თვითონ უყვართ ხოლმე თქმა, მაგრამ ამას გარდა ზოგადი მოხმარების მელოდიური კარგი მეტალი ჩნდება აქა-იქ ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფია ბარონეს, რომელიც ახალი არ არის და ძალიან კარგ მეტალს უკრავენ. არა ზაუმნი რაღაცნაირ ინდი იაპონურ მეტალს, როგორც ვთქვათ, ბორისი ან რამე მსგავს, არამედ ძველი მეტალიკის და მეგადესის ამბავში. წელს გამოუშვეს ბლუ ალბომი, ძალიან კარგი დისკი თავიდან ბოლომდე და ახასიათებს ყველაფერი, რაც კარგ მეტალს უნდა ქონდეს. ეხა მეტალის პრობლემა რა არის ხოლმე, რომ ძალიან არიან გადაყოლილები ტექნიკურ მხარეს, რომ აი გიტარისტი ძალიან სწრაფად უკრავს და ეგმე არ მესმის, ანუ ტექნიკური სრულყოფილება რამდენად კარგი მოსასმენია არა მგონია. ან ხანდახან ძალიან ვიწრო ტრეში იკეტებიან ხოლმე და მე რეიჯექი და უსმინე ვიღაცის ხაველს, რომ ვითომ კარგია. ბარონეს ეგეთი არ არის. კარგია ბარონესი. აი მათი სიმღერა Horse Called Golgotha. გავგრძელოთ ახლა. წლევანდელი ჩემი ფავორიტი გახდა ფოლკ ჯგუფი Fellis Brothers, რომელიც მე მგონი ერთადერთი ჯგუფია ბობ დილანივით, რომ ღერიან და ცუდები არ არიან და პირიქით. ამათი დილანი ბოლო წლების დილანსაც კი მირჩევნია, ნამდვილ დილანს, რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ბოლო წლების ბობ დილანი სულ არ იყო ცუდი პირიქით. Fellis Brothers-მა წელს გამოუშვა ალბომი სახელად Yonder is the Clock, რაც ნიშნავს არ ვიცი, მაგრამ არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, მთავარია რომ ბევრი კარგი სიმღერაა და ჭკვიანური ტექსტი აქვს და კარგი მოსასმენია და თან ფეხს ათამაშებ რო უსმენ, აი კაია. ამ სიმღერას ქვია Run Chicken Run. All the ice is about to break and the pigs are on the take and the marching to the beat of a madam's drum. Oh, the barber, he's all smiles, he's from the British Isles, but his razor's sharp as hell and he knows it well. He's driving to the docks from an office in the Bronx. He could make your life a living. ოდა დებიუტანტებზე უნდა ვთქვათ, ვინმეზე რამე, ჯგუფი XX ლონდონიდან 20 წლისები არიან, პირველი ალბომი გამოუშვეს წელს, ასევე XX ქვია სახელად და არის დაცემა. ერთგვარად პოპ, soul, ელექტრონიკა ვერ გაიგებ რა არის, მაგრამ ისეთია, ინდი გაგებით, კარგი. დისკი არის ფანტასტიკა, ბევრი კარგი სიმღერა, ჭკვიანურად გაკეთებული, აი რომ უსმენ და ერთ მოსმენაზე უბრალოდ მელოდიას მიყვები და მეორე მოსმენაზე უკვე მუსიკა სხვანაირად უგდებ ყურს და მოგწონს და გიკურს კიდევაც, რომ 20 წლისები არიან და ასე კარგად მღერიან და ქშურს. Islands Queen Simgras. See what I've done. That bridge is on fire. That's the way I've been. I'm froze by desire. No need to leave. Where would I be? If this were to go under, that's the risk I take. I'm froze by desire. Hip-hop-ს რაც შეეხება, ბოლო დროს ხე იმდენი კარგი რეპი აღარც გამოდის ხოლმე, მაგრამ რამდენიმედან გვაქვს ასარჩევად საქმე. Brother Ali-ს ჰქონდა კარგი დისკი, მომეწონა ბებერი ქარაფთის ალბომი იყო საოცარი, მაგრამ წლის საუკეთესო სიაში მაინც უნდა UGK ჩავსვათ Underground Kings. ასევე ვეტერანი ჯგუფია, თან ერთგვარი გამოსამშვიდობებელი ალბომია, იმიტომ რომ ჯგუფში არის იყო უფრო სწორად ორი რეპერი, Banbi და Pimpsy, და ეს Pimpsy 2007-ში მოკვდა. ასე რომ მეტი ახალი ალბომი მათი აღარ გამოვა და ცუდია ეს, იმიტომ რომ კარგი ჯგუფი იყო. იცით რა აქვს განსაკუთრებით კარგი? ხმა. თითქოს რეპერებს ხმა არ შეჭirdებათ, მაგრამ არაა ესე. თან მაგრად რეპავენ ხოლმე და მოკლედ კარგები იყვნენ. First come first queer I'm Simgras. Keeping in, keeping, sipping and brain dripping, watching live through my rearview mirror. I ain't tripping, out of roll with the best and act it bad in the world. It is a commodity, bitch, the first come first. Keeping in, keeping, sipping and brain dripping, watching live through my rearview mirror. I ain't tripping, out of roll with the best and act it bad in the world. It is a commodity, bitch, the first come first. They say they were animals, my mind is
but words ain't overstanding us. Must in my life ain't rehearsed. Ain't no rewind button like DVD. They never show the real neighborhood on TV. Ours ain't prison and the wire ain't dope. President is the supplier, government got all the coke. Wouldn't have been on Noriega if it wasn't for no Reagan. Why all the Christian holidays the same day as the pagan? I look like this, I don't talk it, I make them think I'm dumb. I keep it, got their eyes, don't see where I'm coming from. I lay between thighs, she put it in her mouth.
ასე მორჩეთ ბოლოს კიდევ ერთი ჯგუფი უნდა დაგიტოვოთ, უელსელი ბებერი როკერების Super Furry Animals, ასე კაი 20 წელია დისკებს უშვებენ და საუკეთესო მგონი წელს ქნეს. Dark Days Light Years ქვია ალბომს და მხიარულია, კარგია და საყვარელია. აი ესეც თქვენ Inaugural Tramps ქვია სიმღერას წავედიმე.
ახალგაზრდული პროგრამით, რომელიც ამჯერადაც ნიკო ნერგაძემ მოგინდათ, დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან ოქრო პირუხაძე გემშვიდობებათ, ისურვებთ მშვიდობიან ღამის ნახვამდის.